studiju su urednik emisije Gordana Erak i speaker Slobodanka Vujanić.
Želimo vam dobar dan, a u Dnevniku danas slušajte.
Sutra u Bratuncu centralno obilježavanje godišnjice stradanja oko 3.500 Srba u Srednjem Podrinju. Prenos na radio televiziji Republike Srpske.
Istovremeno danas u Bratuncu obilježena godišnjica stradanja Srba u selu Zagone, u Srebrenici godišnjica od napada na selo Krinće.
Samir Kešmer i Mirsad Menzilović osuđeni na po 6 godina zatvora za silovanje maloljetne srpske djevojčice u Sarajevu 1993. godine.
Brnabićeva o zabrani ulaska srpskih zvaničnika na Kosovo i Metohiju, Haradina im je rekao da je to lažna vijest.
Odbojkaši Srbije doputovali na pripreme u Pale.
U Srpskoj je sunčano i veoma toplo uz mogućnost pljuskova i grmljavine na istoku i jugoistoku. Sutra će u Bratuncu biti obilježena centralna godišnjica stradanja oko 3.500 Srba u Srednjem Podrinju ubijenih tokom rata od 1992. do 1995. godine. Komemoracija koju će prenositi Radio Televizije Republike Srpske bit će obilježena na groblju parastosom i polaganjem cvijeća na gradskom trgu prigodnim kulturno-umjetničkim programom i obraćanjem zvaničnika. Istovremeno danas u Bratuncu obilježena godišnjica stradanja Srba u selu Zagoni, a u Srebrenici godišnjica od napada na selo Krnjići. Opširniji u prilogu Nenada Petrovića.
Nema srpskog sela u okolini Srebrenice i Bratunca koje nije popaljeno, gdje vojnička čizma takozvane armije Republike BiH nije pokušala da zatre trag svemu što je srpsko. Ni selo Zagoni nisu zaobiđeni. Ovo nebranjeno selo su zapalili, pritom ubivši 15 romještana. Tatomiru Gvozdenoviću ubili su sestru Radu.
Poginula mi je sestra, kasnije i otac, stric, djed, izginulo je dosta mještana, većinu civilu ubijena, svirep način, sve popaljeno. Izgorlo, protjerani smo 92. 5. jula.
Mnogi Srbi su ubijani i u srebreničkim logorima. Milka Kovačić još traga za posmrtnim ostacima svoga supruga.
92. je Božidar nestao i djeca mala su znala da je uštelji stegara, tako da stvarno bilo bi fair da dobijem te posmrtne ostatke. Pa ja mislim 50 metara kuća od Nasera Orića. U stvari, on je ubijen pred kućom Azemađovića, znači i to je razlog jer je to bila komanda.
Oružane muslimanske formacije iz Srebrenice ubile su ukupno 43 djece. Da li će iko biti odgovoran za ubistvo trudnice Ljiljane u Gornjim Magašićima kod Srebrenice? Da li ima pravde za Ljubinku Gajić, majku petogodišnjeg dječaka koga je granata ispaljena iz Srebrenice ubila na balkonu u stanu? Da li će ikada iko odgovarati za ovaj zločin ili za zločin u Bjelovcu gdje su Slavki Matić ubijene dvije kćeri?
Džaba što mi, recimo, koji smo preživeli, koji smo doživjeli to, idemo i pričamo, a to niko ne želi da čuje.
Sutra će u Bratuncu biti održana centralna komemoracija i služen parastos za više od 3000 Srba ubijenih od 1992. do 1995. godine u Podrinju. Radojka Filipović iz organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila opštine Bratunac.
Ja bi danas sa ovog mesta i u dan velikog stradanja ovog naroda Zagona pozvala sve ljude da budu sutra na groblju, da svojim prisustvom pokažu da su pre svega uz porodice i da negujemo kulturu sećanja na sve ono što se desilo, da pamtimo, nikad ne zaboravimo.
Na gradskom groblju u 11 časova bit će služen parastos i položeni vijenci, nakon čega će na gradskom trgu početi prigodan duhovni program.
Povodom obilježavanja 27 godina od srpskog stradanja u Srednjem Podrinju, u odbrambeno-otadžbinskom ratu u Bratuncu će večeras biti predstavljena knjiga Bitka za Srebrenicu, rat za civilizaciju, autora Dušana Pavlovića.
Izdavač knjige je Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica. Ovo dokumentarno djelo nastalo je kao plod autorovog dugogodišnjeg rada na traženju nestalih u Bosni i Hercegovini i kao odgovor na zapadni narativ i negiranje historijskog postojanja Srba zapadno od Drine i jednostranog prikazivanja istorije i ratova 90. godina.
Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine, kojim je presjedavao Mirko Božović, danas je u drugostepenom postupku osudilo bivše pripadnika takozvane armije BiH Samira Kešmere, Mirsada Menzilovića, na po 6 godina zatvora za silovanje maloljetne srpske djevojčice u Sarajevu 1993. godine. Osuđeni Kešmer i Menzilović dužni su da silovanoj Srpkinji na ime nematerijalne štete i traumatskih posljedica isplate 30.000 maraka. Prvo optuženi u ovom predmetu Elvir Muminović nije dostupan pravosuđu Bosne i Hercegovine, u prilogu kolege Stjepana Zlikovca.
Tačno prije godinu dana sud BiH je za silovanje, fizičku torturu i nacionalno vrijeđanje maloljetnije djevojčice srpske nacionalnosti u barakama GP Bosne u Sarajevu maja 1993. godine osudilo Elvira Muminovića na 6 godina zatvora, a na po 5 godina Samira Kešmera i Mirsada Menzilovića. Nakon prvostepene presude u drugostepenom postupku apelaciono vijeće se bavilo krivicom Kešmera i Menzilovića, dok je Muminović nedostupan pravosuđu. Obrazlažući presudu Kešmeru i Menziloviću, predsjedavajući sudskog vijeća Mirko Božović je rekao da je svjedočenjem oštećene brojnih svjedoka, dokumenata Centra službi bezbjednosti Sarajevo i medicinske dokumentacije dokazano da su optuženi bili pripadnici takozvane armije BiH i da su u barakama GP Bosne više časova brutalno premlaćivali i silovali maloljetnu djevojčicu.
Svjedokinja je opisala sam čin silovanja koji je izvršen tako što ju je prvo silovao EM, a za to vrijeme su je držali optuženi Kešmer i Menzilović. Nakon toga oštećena je silovana od optuženog Kešmera, a na kraju i od optuženog Menzilovića. Sve ovo vrijeme oštećena je vrijeđena na nacionalnoj osnovi, fizički maltretirana, pri čemu je više puta udarana pištoljom od strane EM.
Drugostepenom presudom je naređeno da dvojica osuđenih oštećenoj na ime nematerijalne štete isplati 30.000 maraka.
Na ime duševnih bolova, bo smanjene opšte životne aktivnosti iznos od 15.000 konvertibilnih maraka i na ime duševnih bolova zbog povrede slobode i prava ličnosti iznos od 15.000 konvertibilnih maraka, a sve u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja.
Sud BiH je tek 5. maja 2017. godine potvrdio optužnicu protiv Muminovića, Kešmera i Menzilovića, koja ih je teretila da su počinili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Za Elvira Muminovića sud je formirao poseban predmet jer nije dostupan BiH pravosuđu.
Tužilaštvo u Bosni i Hercegovini zatražilo je danas da apelaciono vijeće suda BiH ukine oslobađajući dio presude kojom je Alminko Islamović nepravosnažno osuđen na 1 godinu i 2 mjeseca zatvora zbog zločina na Srbima u tadašnjem Bosanskom Brodu 1992. godine, dok je odbrana tražila da osuđujući dio presude bude preinačeno oslobađajući ili da bude održano novo suđenje.
Tužilaštvo smatra i da je izrečena visina zatvorske kazne više nego blaga i ni približno srazmjerna izvršenom dijelu. Islamović je kao nekadašnji pripadnik i komandir voda vojne policije HVO-a osuđen za nečovječno postupanje prema civilima Branislavu Nariću i Ratku Kovačeviću, dok je oslobođen po 8 tačaka optužnice. Odluke o žalbama apelaciono vijeće donijeće naknadno.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Premijerka Srbije Ana Brnabić, koja u poljskom gradu Poznanju učestvuje na samitu u okviru berlinskog procesa, izjavila je da joj je premijer privremenih prištinskih institucija Ramuš Haradinaj rekao da je vijest da u srpskim zvaničnicima zabranjene posjete Kosovu i Metohiji lažna. Da nema zabrane potvrđuje u najnovijem saopštenju i kosovska vlada, dok zamjenik šefa diplomatije Jetnjir Ziberaj tvrdi međutim suprotno. Populističke izjave, zaključuje Brnabićeva, svakako nisu dobre za region, a na pitanje može li neko da urazumi Prištinu odgovara odrično, informiše novinarka Radio Beograda Marina Bajić.
Vest da srpski zvaničnici ne mogu na Kosmet došla je od Jetljirija Ziberaja, savjetnika ministra spoljnih poslova Bedžeta Pacolija. Ziberaj je juče na svom Facebook profilu napisao da je odluka o zabrani doneta zbog pretnje od strane Srbije Kosovu, propagande, lažnih vesti kao i pokušaja da se izazove humanitarna kriza na severu. Usledile su oštre reakcije srpskih zvaničnika, a danas obrt, jer premijerka Srbije Ana Brnabić u prvom medijskom obraćanju na samitu u Poznanju novinarima otkriva kako joj je Ramuš Haradinaj rekao da je vest o zabrani ulaska lažna.
Mene čudi da lažne vesti u Prištini ili u privremenim institucijama Prištine šire savjetnici takozvanog ministra za inostrane poslove, ali očigledno je tako, tako da mi je drago. To donekle smanjuje tenziju.
U međuvremenu i kosovska vlada saopštava da nije donela nikakvu odluku kojom bi zabranila ulazak srpskih zvaničnika na Kosovo i Metohiju. Uprkos tome, zamjenik šefa kosovske diplomatije, kako prenosi Kohadi Tore, insistira na tome da vest nije lažna, da je lopta sada na strani Srbije i da je premijer Ana Brnabić persona non grata na Kosovu. Od Prištine ništa ne treba da nas čudi, jer nema kraja nerazumnim merama, smatra direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.
Ali u Prištini treba konačno da prestanu da se igraju sa vatrom, a u Evropi konačno treba da prestaju da ćute. Gospodo, razmestite snage Euleksa umjesto prištinskih institucija na te prelaze ako vidite da oni to ne poštuju. To je vaša obaveza zbog čega se to ne radi.
Jedno je sigurno, zaključuje Brnabićeva, nerazumne mere štete čitavom regionu.
Evropska unija potvrdila je posvećenost jačanju saradnje sa regionom Balkana na samitu u Poznanju serijom konkretnih mjera u oblastima saobraćaja i energetike, digitalne ekonomije, bezbjednosti i dobrosusjedskih odnosa, saopšteno iz Evropske komisije.
Novi paket za poboljšanje energetike i saobraćajnih veza sa Balkanom vrijedan je 180 miliona evra i bit će realizovan kroz investicioni okvir Balkana. Njemačka kancelarka Angela Merkel pohvalila je napredak u regionu, ali je posebno izdvojila Srbiju. U Poznanju se održava summit premijera regiona i partnera iz Evropske unije, Njemačke, Francuske, Italije, Austrije, Slovenije, Hrvatske, Grčke, Bugarske, Velike Britanije i domaćina Poljske.
Prije drugog bloka u dnevniku Radija Republike Srpske još jedna informacija iz Srpske. Nakon što je švajcarska kompanija Batagon od vlade Republike Srpske uprkos ranijem dogovoru zatražila da kupi potraživanje samo jedne institucije Srpske od fabrike Glinice Birač, a u kasnijim periodima parcijalno otkupljuje i ostala potraživanja, vlada Srpske negativno je odgovorila na ovakve zahtjeve.
U odgovoru vlade Srpske na ovakve zahtjeve potencijalnih partnera jasno se navodi da sa ovakvim uslovima nisu zadovoljni i da se ponuda u vidu parcijalnog plaćanja odbija. Prema ranije potpisanom memorandumu, Bagaton može da plati potraživanja u cijelosti, a ukoliko to ne prihvati i ukoliko iz ove kompanije ostanu pri stavu da žele parcijalno plaćanje, naredni korak morao bi biti raskid ugovora, saopšteno je iz vlade.
U nastavku dnevnika možete slušati.
U razgovoru predsjednice Cvijanović i Suzane Matejić izražena podrška saradnje Univerziteta Srpske i Kosmeta.
Stupio na snagu zakon o povećanju plata u institucijama pravosuđa u Srpskoj.
Zbog loših vremenskih uslova voće i povrće skuplje za do 40%.
Ni 9 mjeseci nakon održanih izbora još uvijek nije formiran savjet ministara BiH. U blokadi su oba doma BiH parlamenta, ali to nije uticalo na prijem novih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine. Samo za pomenuti period radni odnos zasnovala je oko 580 službenika, tvrde politički predstavnici Srpske u Sarajevu, što će, kako navode, građane na godišnjem nivou dodatno koštati nekoliko miliona maraka. U prilogu Nenada Stupara.
Za razliku od zakonodavnih organa, Agencija za državnu službu BiH radi bez problema. Svakodnevno se na internet stranici raspisuju oglasi za prijem novih službenika u ministarstvima i agencijama na nivou BiH. Samo od oktobra prošle godine, prema navodima zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda BiH parlamenta Nikole Špirića, zaposleno je više od 580 službenika. Navodi da je bespovratno izgubljeno 9 mjeseci jer se mogao formirati savjet ministara, a ovako su odluke savjeta koji radi u tehničkom mandatu građane koštale dodatnih nekoliko miliona maraka.
Dobili smo zvanični izvještaj iz Ministarstva financija i trezora koji je javno objavljen i to je možda do sada najžešće upozorenje kuda plovi zapravo Bosna i Hercegovina s ovim savjetom ministara. I to je ozbiljan poziv da se sjeda i razgovara ukoliko se misli konstruisati vlast i poštovati izborni a rezultat...
Špirić tvrdi da nema osnova ni za isplatu plata novozaposlenim, te podsjeća da još uvijek nije izglasan budžet za ovu godinu i da su institucije na privremenom finansiranju. Sa druge strane, službe predsjedavajućeg savjeta ministara u tehničkom mandatu Denisa Zvizdića do zaključenja priloga nismo dobili odgovor na naše pitanje u vezi sa zapošljavanjem. Istekao je ranije da do blokade kada je riječ o finansiranju neće doći i da će se, ako budžet ne bude predložen, produžiti rok za privremeno finansiranje. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda upravo tu i vidi problem.
Čega to možda dovede? Ja ne znam, ali odgovorno treba da ponese vijeće ministara koje govori da se kreće u okviru zakona, odnosno predsjedavajući savjeta ministara koji je ujedno i član kolegija predstavničkog doma i uskoro bi trebao da bude i predsjedavajući predstavničkog doma. Zapravo nalazimo se u jednoj neviđenoj situaciji u bilo kojoj demokratskoj zemlji Europe ili svijeta.
Kada je riječ o zaposlenim na BiH nivou, ove godine ističu i mandati brojnim funkcionerima. Između ostalog, mandati ističu direktoru obavještajno-bezbjednosne agencije BiH Osmanu Mehmedagiću i njegovom zamjeniku, direktoru SIPE Perici Staniću, direktoru Agencije za unapređenje stranih investicija Gordanu Miliniću, te direktorima nekoliko drugih agencija. Imenovanje novih direktora treba da dogovore koalicioni partneri. Prema ranijim najavama to bi trebalo da budu SNSD, HDZ i SDA, te druge političke partije koje će biti dio većine.
Zbog nerada Sarajeva u Republici Srpskoj stoje projekti milijonske vrijednosti, ocijenila je ministarka za prostorno uređenje Republike Srpske Srebrenka Golić.
Govoreći o problemu zagađenja polihlorovanim jedinjenjima i teškim metalima u poslovnoj zoni Incel u Banja Luci, Golićeva je za Srpsku novinsku agenciju navela da to pitanje zahtjeva hitan pristup i intervenciju u kojem treba da učestvuju i republičke institucije, grad Banja Luka i vlasnici objekata u ovoj zoni. Napomenula je da ministarstvo i dalje insistira na maksimalnom angažmanu inspekcijskih organa.
U Republici Srpskoj danas je stupio na snagu zakon o dopuni zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa, kojim je propisano povećanje plata za 10% prosječne plate policijskih službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova, rečeno je Srpskoj novinskoj agenciji u Ministarstvu pravde Republike Srpske.
Portparol Ministarstva pravde Sanja Džombić istakla je da će plata biti povećana za 640 službenika u institucijama pravosuđa, odnosno za 635 policajaca i službenika sudske policije sa srednjom i 5 sa višom stručnom spremom. Ona je naglasila da će stupanjem na snagu navedenog zakona biti izjednačen status i policijskih službenika u MUP-u i ovlaštenih službenih lica u institucijama pravosuđa.
Slijede i ostale informacije. Srpske u Vlasenici su danas potpisani ugovore o rekonstrukciji postojeće ili izgradnji novih kuća koje su uništene tokom poplava 2014. godine. Opširnije Dragana Glišić, novinarka Udruženja Prijatelji Srebrenice.
Evropska unija pokrenula je 2017. godine program za oporavak od poplava u Bosni i Hercegovini u saradnji sa UNDP-om i opštinama koje su pretrpjele štete 2014. godine. Zahvaljujući ovom programu i opštinskom rukovodstvu Vlasenice, nakon 5 godina porodica Slaviše Slijepčevića dobit će novu kuću.
2014. kad su bile one poplave velike, počela se klizište iznad kuće gore, počela pucati kuća i to. Živim ja... Majka, supruga i dvoje djece.
Nenad Peruničić živi sa roditeljima u Donjem Zalukoviku. Zahvalan je, kaže opštinskom rukovodstvu, što će njihova kuća uskoro biti uslovna za stanovanje.
Klizište je ugrozilo kuću, sve oko kuće, tako bi da se zahvalim opštini načelniku, UNDP-u i svim drugim u susret koji su nam izašli, da nam to naprave, urade i pomognu završe. Štete su bile velike.
U okviru ovog programa opština Vlasenica svakom korisniku donirala je 5000 maraka te obezbijedila sve komunalne priključke i pristupne puteve. Miroslav Kraljević, načelnik opštine Vlasenica.
To su ljudi koji su zaista pretrpjeli dosta tih, ajde kažem, nevolja. Pretrpjeli su ta oštećenja i sigurno nisu mogućni da sami to saniraju.
U poplavama 2014. godine opština Vlasenica pretrpjela je štetu oko 1 000 000 maraka. Oštećeni su mostovi, putevi, stambeni objekti. Do danas je većina tih problema, zahvaljujući pomoći Vlade Republike Srpske, uglavnom riješena.
Zbog nepovoljnih vremenskih uslova, ovogodišnji prinos voća i povrća u Republici Srpskoj smanjen je od 30 do 40%. Slabiji rod i povećana potražnja uticali su na to da su cijene ovih proizvoda nešto veće u odnosu na prošlu godinu. U prilogu Aleksandra Javorca.
Kupu se marka i po natezgi, tikvice su 2 marke, krastavci 2, paradajza ima dosta vrsta, a ima i dosta različitih cijena. Kod mene je pink, olovsko srce 2,5 marke. Mrko je 3 marke, paprike su 2.
po ovim cijenama Dana Malić danas je prodavala povrće na gradskoj tržnici u Banja Luci. Kaže da je u odnosu na isti period prošle godine povrće skuplje i do 40%. Građani kažu da jeste sve skuplje nego lani, ali važno im je da mogu nabaviti kvalitetnu robu.
Čini mi se da je povoljno, ne primjećujem neki značajniji rast cijena, a kvalitet na oko djeluje.
Razumijem da je neophodno da se cijene povećaju i da jednostavno ljudi raspolažu sa onim što imaju, a vrijeme je dosta toga uništilo.
Godina je loša, užasna. Osjeće i proizvođači i trgovci, i potrošač najviše.
Loše vremenske prilike donijele su niz problema povrtarima. Kada su pristizali plodovi, kiša je otežavala njihovo sabiranje, kaže potpredsjednik Udruženja povrtara Republike Srpske Rade Jovičević.
I ono što je se proizvelo stvarno bit će ozbiljan problem. Kako uopšte naplato takav ulog, jer je bio ogroman. Dešava se nešto da imamo malo neke veće cijene nekih određenih kultura, a šta vam vredi kada do sada još lubenica naša ne izašla na području, govorim konkretno grada Bijene, jer mi smo jedni od glavnih proizvođača lubenice.
Slične probleme imaju i voćari. Već sada je izvjesno da je prinos većine voćnih vrsta umanjen do 40%, kaže predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske Dragoja Dojčinović.
Računamo da ćemo od proizvodnje maline, trešnje, jagode i drugih voćnih vrsta, znači kao što su šljiva, kruška, jabuka, računamo da ćemo imati manje prinose između 30 i 40%.
Ovo je jedna od težih godina za poljoprivrednu proizvodnju, kažu naši sagovornici, jer osim umanjenog prinosa imaju nešto veće troškove proizvodnje.
Bucnjeva u Doboju, 24-godišnji AS iz ovog grada ispalio jedan hitac iz vatrenog oružja u pravcu GM i tom prilikom niko nije povrijeđen, rekla je portparolka Dobojske policijske uprave Dragana Kerkes.
Ona je rekla da su ova lica uhapšena, a na licu mjesta bio je policijski službenik gdje je pronađen i pištolj. O svemu je obaviješten dežurni tužilac i u toku je kriminalistička obrada. Kerkezova je rekla da su ova lica sklona vršenju krivičnih djela, te prodaji i uživanju drogom.
U dnevniku Radija Republike Srpske, informacija iz svijeta.
Eva Kor, koja je preživjela holokaust i tretmane nacističkog anđela smrti Josefa Mengelea u nacističkom logoru Auschwitz, preminula je u 85. godini. Eva Mozes Kor rođena je u Rumuniji, a u Auschwitz je sa porodicom deportovana 1944. godine. Umrla je u Krakovu tokom svoje redovne godišnje posete Europi. Boravak u logoru preživjele su samo ona i njena sestra Mirjam. Njih je brutalno zlostavljao Mengele, koji je vršio torturu nad više od 1000 blizanaca i drugih zatvorenika u Auschwitzu. Sestre su oslobođene nešto prije njihovog 11. rođendana i otišle su u Izrael.
Ponovo o domaćim temama. Božji dar obogatio je porodicu pravoslavnog sveštenika u Zenici Marka Maleša i njegove supruge Stane. Pored troje djece, Stana je proteklih dana na svijet donijela još troje djece. Njih sada osmoro bude nad malobrojnim Srbima u tom gradu da mogu i treba da ostanu da žive u Zenici, zabilježio kolega Radan Škipina.
Odavno je već razriješena dilema da djecu ne donose rode, već ih rađaju majke uz veću ili manju pomoć očeva. U osmoročlanoj porodici Zeničkog paroha Srpske pravoslavne crkve Marka Maleša i njegove supruge Stane sa ovom dilemom su raščistili 2007. godine. Tada je na svijet došao njihov prvi sin Dušan, 2 godine kasnije Stefan, pa 2017. kćerkica Milica, a konačna potvrda o nezasluženoj ulozi dugonogih bijelih ptica u povećanju porodice stigla je prije nekoliko dana, kada su istovremeno rođene još 2 kćerke, Dušica i Marija i sin Nikola. Očekivali smo 4. dijete, a dogodio se evo Božji dar, kažu ponosni roditelji Stana i Marko.
Htjeli smo da imamo i 4., međutim kad smo na kontroli, kad je ona na ultrazvuku pogledala, kaže imate muštukao, imate 2. I ona malo još na ultrazvuk kaže imamo i 3. Ja sam se baš onako iznenadla, prijatno.
Ljudi nas stalno pitaju pa kako 6 djece, nekako iznenađeni su, pa kako ćete uspjeti. Nadamo se, uzdamo se u Božju pomoć, u svoj rad neki da ćemo to uspjeti izgurati nekako, kako smo vaspitali do sad ovo 3, da ćemo i ovo 3 drugih, jel?
Sloga je i ranije krasila porodicu Maleša, odnedavno složnost je udvostručena. Svi su uključeni sa striktnim obavezama u brizi i njezi novorođenčadi. Pomoć bake Olgice je dragocjena.
Destra unučad ima, deci treba uvijek pomoć. Treba bez pomoću raditi, hraniti i što god treba peglati.
Božji dar za porodicu Maleš svijetli je primjer višečlanih porodica kojih je nekada bilo svugdje, posebno na selima koja danas neumitno nestaju. Smanjenju broja stanovništa doprinijele su i migracije od početka 90. godina prošlog vijeka, koje su dovele do toga da samo u Zenici, gdje živi porodica Maleš, danas bitiše svega 600 pravoslavaca, a do rata ih je bilo 20.000, navodi starješina hrama Uspenija Presvete Bogorodice u tom gradu Marko Maleš.
To je samo stalno tendencija odumiranja i tendencija i ovi malo što je ostalo da neko odseli. Pa i ja eto dajem nadu nekoj budućnosti ovom srpskom pravoslavnom življu.
I kao u pjesmici s početka ove priče da djecu ne donose rode, već ih rađaju majke, brigu da to i bude tako prije svega preuzmaju majke i očevi, koji planirajući brojnu porodicu doprinose i budućnosti nacije i Republike Srpske. A Republika svojom pronatalitetnom politikom treba da izgradi ambijent i sistemsku podršku koja će stimulisati rađanje.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović razgovarala je danas u Banja Luci sa dekanesom Medicinskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici Suzanom Matejić. Na sastanku je razgovarano o unapređenju saradnje između Univerziteta u Srpskoj i Južne Srpske pokrajine Kosova i Metohije. Predsjednica Cvijanović izrazila je punu podršku svim vidovima saradnje i povezivanja između Srpske i Kosova. Prethodno su dekani medicinskih fakulteta u Banja Luci, Prištini sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici Ranko Škrbić i Suzana Matejić potpisali ugovor o naučno-tehničkoj i poslovnoj saradnji.
Prije svega to je razmjena nastavnog kadra, da ponudimo one segmente koji možda mogu biti interesantni kolegama na fakultetu u Kosovskoj Mitrovici, kao što su aktivnosti u provođenju nastave, specijalističke nastave iz različitih specijalizacija koje mi provodimo. Spremni smo da primimo sve specijalizante za koje smatrate da mogu da kod nas odrade svoje specijalističke cikluse.
Mi najboljima pružamo i ono što zovemo timski rad, međusobna saradnja i razmjena iskustava. Jer ako ostanemo zatvoreni, ne možemo ništa da vidimo što nas može povući naprijed.
Specijalna biblioteka za slijepe i slabovidna lica Republike Srpske obilježila je 11-13 godina od osnivanja. Tom prilikom održan je okrugli sto te je potpisani sporazum o međusobnoj saradnji između Centra za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju budućnost iz Dervente, Saveza slijepih i specijalne biblioteke za slijepa i slabovidna lica. Projekat Muzeja savremene umjetnosti Srpske, specijalizowana izložba za slijepe i slabovidne osobe prostor, oblik, dodir, predstavljena je posjetiocima u Trebinju. U prilogu Božidarke Kuvalja Bašić.
Književni fond specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica broji oko 12.000 knjiga, što omogućava da se kvalitetno obrazuju, istakao je direktor Želimir Radinović i dodao.
Mi smo svi zajedno na zadatku da skrećemo pažnju javnosti na potrebe prilagođavanja knjiga, knjižnih jedinica za potrebe slijepih i slabovidih lica.
Predsjednik Saveza slijepih Srpske Branko Suzić istakao je važnost Marakeškog sporazuma za Bosnu i Hercegovinu, koji se odnosi na izuzetke od autorskog prava objavljenih djela za lica kojima je standardna štampa iz bilo kog razloga nedostupna.
Želja nam je teža da postaknemo nadležne da krenu putem ostalih iz Europe i svijeta da prihvate Marakeški sporazum kroz njegovo ratifikovanje i kroz stvaranje zakonodavnog pravnog okvira koji će omogućiti bolju pristupačnost slijepim slabovidnim licima.
Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju budućnosti iz Dervente jedina je ustanova u Srpskoj za obrazovanje i vaspitanje slijepih i slabovidih učenika. Direktor centra Vladan Popović smatra da bi trebalo uraditi sistematizaciju Brajevog pisma.
Da se usaglasimo kako naše Brajevo pismo izgleda, šta treba da radimo u budućnosti, kako bi jeli i neka softverska rješenja uradili tako da su u skladu sa našim potrebama i u skladu sa onim kako mi pristupamo učenju Brajevog pisma.
Dobar primjer prilagođavanja kulturnih sadržaja slijepim i slabovidim licima je i projekat Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske, izložba Prostor oblik dodir autora Sarite Vujković i Žane Vukičević, koja je predstavljena u Trebinju. Direktorka muzeja Sarita Vujković.
Pokušali smo kroz saradnju sa Tiflološkim muzejom iz Zagreba da uz pomoć audiovodiča, taktilnih reprodukcija, legendi na Brajevom pismu, prilagođavanja slika mirisom i zvukom, kao i replikama skulptura, dočaramo jedan potpuno novi svijet ljudima koji nisu u mogućnosti da vide vizuelnu umjetnost.
Izložba obuhvata 9 autora, 20 reprezentativnih dijela. Grafike, slike, crteže i skulpture.
U Piskavici kod Banja Luke danas počinje međunarodna smotra folklora, takmičenje u izvornim pjesmama i tradicionalnim instrumentima Kozara etno festival. O Andrić gradu je u toku sajam knjiga, održava se u saradnji sa Beogradskim sajmom knjiga. Prilog Radmile Karanović.
Na festivalu Kozara etno ove godine učestvovaće predstavnici iz 9 zemalja. Program će 7. i 8. jula biti nastavljen na Banjalučkoj tvrđavi Kastel u Banja Luci, gdje će nakon 10 godina nastupiti Sanja Ilić i Balkanika. Također bit će održana modna revija Marka Fejera, rekao je Mirko Arambašić iz Kulturno-umjetničkog društva Piskavica.
Prvi dan je dan folklora, izbor tradicionalne narodne nošnje, najljepši par u narodnoj nošnji. E, sada danas su već druge priče, tu je tradicionalni festivalski dan, tu imamo takmičenje muških i ženskih pjevačkih grupa sa područja Kozare i svirače na tradicionalnom instrumentu tamburi trožici.
U Andrić gradu u toku je 4. međunarodni sajam knjiga. Za večeras je najavljena promocija putopisa Ruski krst Zorana Šaponjića i knjige Venac za oca Vesne Kapor. Sutra je dan rezervisan za promociju izdanja Andrićevog instituta. U Prijedoru se večeras završava 13. festival crteža i muzike. Tim povodom bit će postavljena izložba radova nastalih na festivalu i održan koncert Natali Top Jazz Trija iz Banja Luke.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković ovim trenucima igra protiv Poljaka Huberta Hurkača u trećem kolu Wimbledona. U toku je prvi set, a trenutni rezultat je 2-1 u korist Hurkača. Ostalim sportskim aktuelnostima Bojan Božić.
Nakon što je juče ženska odbojkaška reprezentacija Srbije stigla u Pale, od danas će se na istoj lokaciji pripremati i odbojkaši. Ovo je treći put da se muška reprezentacija Srbije priprema u Palama, a selektor Nikola Grbić ističe da su svi u timu prezadovoljni uslovima koje imaju.
Svi uslovi koje imamo od dvorane, teretane, termina, atmosfere koja tamo vlada i svega, apsolutno nam je lepo i najoptimalnije, tako da apsolutno se vraćamo i znamo gdje se vraćamo i zbog toga i dolazimo, tako da zaista mislim da je ovo nešto što je samo potvrda nečega što smo u zadnje 2 godine uradili dobro i pošto, kao što kažem, zadovoljni smo izuzetno uslovima i vraćamo se tamo gdje smo dobro došli.
Muška reprezentacija Srbije u Palama će boraviti do 15. jula. Danas je u Banja Luci počelo evropsko prvenstvo u raftingu. Prvog dana vožene su trke u disciplini head to head. Rusija je najuspješnija sa 5 medalja, Slovenija je do sada osvojila 3 odličja. Andrej Petković, reprezentacija Slovenije.
Sa početkom prvenstva smo jako zadovoljni, očekujemo i napredak u tim rezultatima. Ambijent i, da kažem, staza, odnosno rijeka Vrbas, su fantastični za ovo takmičenje.
Na evropskom prvenstvu u raftingu sutra je na rasporedu slalom, a posljednjeg dana takmičenja u nedjelju vozit će se spust.
Prije prognoze vremena jedna informacija iz MUP-a Srpske.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač naredio je zabranu prevoza eksplozivnih materija u drumskom saobraćaju povodom održavanja komemorativnog skupa u Potočarima 11. jula, a u sklopu akcija Srebrenica 2019, Marš mira 2019 i pratećih manifestacija. Zabrana prevoza eksplozivnih materija bit će na snazi 7. jula od 7 do 19 časova.
U Srpskoj sunčano i veoma toplo, uz poslijepodnevne pljuskove i grmljavinu na istoku i jugoistoku, slično vrijeme i sutra, Igor Kovačić.
U 14 časova, značajno je 21, Kalinovik, Mrakovica imaju 23, Hampijesac i Sokolac 24, Rudo, Srebrenica, Foča, Višegrad 26, aerodrom Banja Luka, istočno Sarajevo, Gatko, Mrkonjić grad, Šipovo, Zvornik, Novi grad i Doboj 28, Gradiška, Nova Topola, Nevesinje, Prijedor, Srbac, Bijeljina 29, Ribnik i Banja Luka 30, Bileća i Treljinje 32. Sutra ujutro će biti pretežno vedro uz ponegdje malu i umjerenu oblačnost, a u kotlinama moguća magla, tokom dana sunčano uz malu dnevnu oblačnost. Biće veoma toplo, dijelom na sjeveru, istoku i jugu vruće. Minimalna temperatura biće između 15 i 20, na planinama od 11, na jugu do 22, a najviša dnevna između 30 i 35, u planinama od 25, a na jugu, dijelom sjeveru i istoku, lokalno do 37.
Dnevnik je završen, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
Sutra u Bratuncu centralno obilježavanje godišnjice stradanja oko 3.500 Srba u Srednjem Podrinju, prenos na radio televizije Republike Srpske.
Istovremeno danas u Bratuncu obilježena godišnjica stradanja Srba u selu Zagon, a u Srebrenici godišnjica od napada na selo Krinjiće.
Samir Kešmer i Mirsad Menzilović osuđeni na po 6 godina zatvora za silovanje maloljetne srpske djevojčice u Sarajevu 1993. godine.
Brnabićeva o zabrani ulaska srpskih zvaničnika na Kosovo i Metohiju, Haradina im je rekao da je to lažna vijest.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.